Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganligimizdan xursandmiz. Aziz radio tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz orqali mehmondorchilik haqida sizlar bilan biroz suhbatlashmoqchimiz. Agar kalendar varoqlarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, bayramlarning qizil rang bilan ajratib qo'yilganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari esa kalendarga kiritilmagan qanchadan-qancha ko'plab bayramlar ham mavjud. Shu bayramlarni istagan oila xohlasa kimlar bilandir yoki o'zlari alohida qutlashlari mumkin. Mana shu bayramlar sababli uyingizga istagan kishini mehmondorchilikka chaqirishingiz mumkin. Mehmonlar uchun albatta qandaydir taom tayyorlab, ularni shu taomlar bilan siylashingiz ham mumkin. Lekin har bir bayram tufayli yoki bo'lmasa shunchaki kimnidir o'z uyingizga mehmondorchilikka chaqirishdan har birimizda bitta asosiy maqsad bo'lishi kerak. U ham bo'lsa, albatta, Rabbimizning qilgan ajoyib ishlari. Eng muhimi esa uning o'liklardan birinchi bo'lib tirilganligini gapirib berish bo'lishi lozim. Chunki ko'pincha ayrimlarimizda mehmondorchilik qilish uchun imkoniyat yoki vaqt bo'lmasligi mumkin. Agar Xudovandga xizmat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta, kimgadir xushxabar aytib, u insonni Rabbimizning beradigan najoti haqida eslatishimizga to'g'ri keladi. Buni esa turli notanish joylarda va notanish insonlarga nisbatan qo'llash biroz xavf tug'dirishi mumkin. Albatta, har bir harakatimizni Xudovand boshqarib boradi. Lekin biz siz aziz tinglovchilarga taklif qilmoqchi bo'lgan usulimiz mehmondorchilikdir. Siz xushxabar aytmoqchi bo'lgan insonni o'z uyingizga mehmonga chaqirishingiz mumkin. Shu orqali u inson bilan bemalol suhbat qilishingiz uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi. Shuning uchun ham mehmondorchilik uchun qulay payt bu turli bayram paytlaridir desak ham yanglishmaymiz. Bayram nishonlash esa har bir kishining jonu dili. Hozirgi qiyin bir davrda insonlarga najot haqida gapirib berishning qulay usullaridan biri bu mehmondorchilik. Mehmondorchilikdan maqsad esa nima ekanligini yuqorida sizlarga aytib o'tgan edik. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har doim mehmonlar uchun eshigingiz ochiq bo'lsin. Xudovand esa shu orqali o'zining ishini amalga oshirmoqchi. Hurmatli tinglovchilar, doimo bir narsa har birimizning fikrimizda bo'lishini istardik. Ya'ni men chaqirgan ana shu bir mehmon orqali Xudovand kelajakda katta ishlarni amalga oshirmoqchi degan fikr. Sizga esa shu qilingan ishingiz, ya'ni mehmondorchilik uchun Rabbimiz o'zining barakasini berishni istaydi. Mehmon kutib ularga xizmat ko'rsatish ham Xudovand uchun qilayotgan xizmatingizdir. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, doimo sog' salomat bo'ling. Shuning bilan doimo mehmondo'st bo'ling deb qolmoqchimiz.